Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Hei, minä olen Iiris Autio.
Ja minä olen Matti Haleen Parapelikollektiivista. Tervetuloa Kesäteatteria pintaa syvemmälle -ohjelmaan. Luvassa on tänäänkin lukudraamaa ja monitahoista pohdintaa.
Me luetaan otteita meidän näytelmistä ja tietysti hyvään teatterikokemukseen kuuluu myös mehukas jälkipuinti. Tänään meillä on aiheena sanataide ja sitä meidän kanssamme on miettimässä Anna-Mari Kaskinen. Tervetuloa.
Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Sä olet Anna-Mari laulurunoilija ja musiikkinäytelmien käsikirjoittaja. Ja Vivamon Raamattu kylän sä oot tehnyt 20 musiikkinäytelmän käsikirjoitusta. Millaista teatteria se on?
No se on hyvin yhteisöllistä teatteria. Meillä on noin 400 esiintyjää ollut vuosien varrella. Meidän teatterihan täytti viime kesänä 15 vuotta, mutta tänä kesänä sitä sattuneesta syistä vasta juhlitaan. Ja meidän juhlavuoden näytelmä on nimeltään Aurinkoranta. Toinen tämän kesän näytelmä ensi iltansa. Sen nimi on Sisareni Martta ja Maria. Mutta jos vielä kerrotaan tästä Vivamon Raamattukylän teatterista, niin se on perustettu tuottamaan uusia Raamattuun perustuvia, Raamatun kertomuksiin perustuvia näytelmiä. Ja alun perin me ollaan esitetty sekä vanhasta että uudesta testamentista tämmöisiä keskeisiä kertomuksia. Ja joka vuosi on sitten joulunäytelmä ja pääsiäisnäytelmä ikään kuin traditiona. Nämä kaikki ovat musiikkinäytelmiä, ihan uusia käsikirjoituksia. Ja säveltäjinä tässä ovat toimineet muun muassa Tommi Kalenius ja Teri Mantere ja Matteus Mykkänen. Eniten näitä sävellyksiä on tehnyt Tommi Kalenius ja viime aikoina meidän sovittajamme ja osittain myös säveltäjämme on ollut Perttu Pölönen. Ja nämä perustuvat sillä tavalla Raamatun kertomuksiin, että ne teemat nousevat Raamatusta ja myöskin kertomukset ovat tuttuja, mutta koska useat Raamatun kertomukset ovat hyvin, hyvin tiiviitä, siellä on nämä keskeiset henkilöt, sanotaan vaikka tuhlaajapoika kertomus. Siellä on poika ja isoveli ja isä ja sitten puhutaan vieraasta maasta, niin näiden keskeisten Raamatussa jo esiintyvien henkilöiden lisäksi sitten luodaan sitä maailmaa siihen ympärille, muun muassa minkälaisesta perheestä tämä nyt oli tämä poika, minkälaisia ihmisiä muita siinä taloudessa eli ja ketä siellä vieraalla maalla tavattiin, eli ikään kuin luodaan sitä maailmaa siihen ympärille. Mutta nyt meillä olisi ollut kaksi myös ihan nykyaikaan ajallisesti sijoittuvaa näytelmää. Ja toinen näistä on juuri tämä Aurinkoranta, jossa kohtaavat erilaiset elämässään yksinäisyyteen syystä tai toisesta ajautuneet ihmiset. Ja sitten näiden ihmisten tarinaan lomittuu sitten Raamatun kertomus.
Teillä on siellä aika iso näyttelijäseurue usein ja eikö teillä ole eläimiäkin mukana?
No joo, siis tämä Vivamon aluehan on hyvin laaja, pari 30 hehtaaria. Ja tosiaan niin näille meidän näytelmille on ominaista se, että näitä esitetään ulkoilmassa. Ja näin korona-aikana tämä onkin ollut suuri lahja ja siunaus, koska täällä Lohjan alueella juuri ennen kuin meidän kesäkausi alkoi, niin on lupa ulkoilmassa esittää ilman yleisömäärärajoituksia näitä meidän esityksiä. Ja meillä on useita näyttämöitä myöskin. Useimmissa näytelmissä on vähintään 3 näyttämöä. Ja yleisö on ikään kuin sitä vaeltavaa kansaa, joka sitten siirtyy näyttämöltä toiselle. Ja kyllä meillä nytkin näissä näytelmissä on varmaan semmoista paria kymmentä henkilöä sitten. Ja joskus on ollut paljon enemmänkin. Ja kesällä pyritään siihen, että ainakin osan ajasta nämä molemmat näytelmät on mahdollisuus nähdä samana päivänä, kun meille saattaa tulla tuolta kaukaa ympäri Suomea väkeä, niin saavat sitten kerralla 2 esitystä ja on niin kuin tämmöinen elämysmatka tänä kesänä. Toisen matkan voi tehdä Aurinkorannalle ja toisen sitten Betanian kylään 2000 vuoden taakse.
Sä oot tosiaan paljon ehtinyt jo kirjoittaa näytelmiä, sen lisäksi runoja ja monta muuta asiaa. Tänään siis puhutaan sanataiteesta, joka sisältää paljon tämmöisiä niin kuin erilaisia tekstilajeja, sanoilla leikittelyä, kirjoittamista, lukemista, kertomista, sanojen kautta luomista. Niin onko sulla jotain semmoisia ajatuksia siitä, että miltä erilaiset sanat tai lauseet tuntuvat? Niin onko Minkälainen merkitys sillä on sulle?
On kyllä. Varsinkin kun kirjoitan lauluja, niin sillä on hyvinkin suuri merkitys, miltä sanat kuulostavat. Kun olen jo pitkään näitä kirjoittanut, niin mulla on mielessäni ikään kuin semmoinen sanojen varasto ja ikään kuin myöskin tämmöinen riimivarasto, joka sitten täydentyy. Että aina kun mä kuulen jonkun uuden virkistelen riimin, jota harvemmin kuulet, jota olet koskaan kuullut, niin se on aina hyvin ilahduttava asia. Mutta tosiaan sanoille on niin kuin hyvin erilaisia sävyjä riippumatta siitä, onko niissä pitkiä vokaaleja vai lyhyitä vokaaleja, onko niissä paljon konsonantteja vai ikään kuin näillä sanoilla voidaan ja sanojen ikään kuin vokaalien määrällä ja tällä miltä ne kuulostavat, niin voidaan hyvin paljonkin vaikuttaa sen laulun sävyyn. Että onko semmoinen, sanotaan vaikka draamassa, niin onko semmoinen töksähtävä, ehkä vähän aggressiivinen silloin, kun on paljon konsonantteja, ksiksi, tämmöisiä. Tai sitten onko se semmoinen keveä, maalaileva, herkkä, jolloin on paljon pitkiä vokaaleja. Ja se on hyvinkin tarkkaa, varsinkin silloin, kun tehdään yhteislauluja, niin että jokaisessa säkeistössä samassa kohdassa on samankuuloiset vokaalit, yhtä pitkät mieluiten, niin että kun se tehdään lauluksi, niin silloin se todella kuulostaa siltä, että juuri oikeat sanat ovat oikeassa kohdassa. Ja tämä on hyvin haastavaa, mutta myös hyvin innostavaa ja semmoista, mitä pitää paljon hioa. Toinen asia, mistä mä nautin todella paljon, on lasten lorujen kirjoittaminen, koska se on semmoista sanoilla leikkimistä. Siellä voi ikään kuin luoda tavallaan uuden tyyppisiä sanoja ja käyttää vanhoja sanoja vähän uudessa ympäristössä ja ikään kuin keksiä erilaisia riimejä ja riimipareja. Ja se on niin kuin sellaista mielenvirkistystä, kun sitten taas tämä tämmöinen laulujen ja varsinkin virsitekstien tekeminen, niin se on sitten sellaista todella niin kuin semmoista syväluotavaa ja sellaista hyvin tarkkaa puuhaa, kun jos ajattelee, että näitä yhdessä lauletaan, niin ei toivo, että jos aina töksähtää, että voi ei, tämä ei kuulosta hyvältä.
Joo. Hauska sanoa, että tuosta lasten loruista, niin muistaa itse kyllä, kun lorutti lasta joskus. Silloin, kun hän oli pieni, niin välillä tuntui, että näissä runoissa se, miltä sanat kuulostaa ja kuinka ne on hassuja, niin oli tärkeämpää kuin se, että tarkoittaako ne mitään järkevää, mutta
aivan oikein, niin kuin Kirsi Kunnas toi Suomeen tämmöisen nonsense-runoperinteen, niin se on edelleen voimassa ja se ilahduttaa lasta, niin kuin, että sanoilla voi myös leikkiä, ihan niin kuin millä tahansa muulla asialla, niin sanoilla voi leikkiä ja luoda uuden tyyppisiä maailmoja, että kirjoittamisenkin pitäisi jo pienestä pitäen olla sellaista, että se on niin kuin myös iloa, että ei vaan sitä, että onko tämä nyt oikein, onko varmasti ilman virheitä ja onko pilkku oikeassa kohdassa, vaan se, että se sana voi niin kuin, että ne saisi virrata sieltä sydämen syvyydestä ja tulla niin kuin sillä tavalla vuolaasti ilman, että on sellainen kritiikki tai itsekritiikki päällä.
Kyse on kommunikaatiosta.
Millä tavalla sinusta tuli kirjoittaja, Anna-Mari Kaskinen?
No, mä olin jo ihan pienenä koululaisena semmoinen, joka kirjoitti todella pitkiä aineita. Mä opin aika pieni, mä olin 4-vuotias, kun mä opin lukemaan ja sitten kirjoitinkin jo jonkun verran, mutta koulussa niin mä aina valitsin mielikuvitusaineet ja ne aineet tuli niin pitkiksi, että opettaja sanoi, että mun ei tarvitse kirjoittaa niitä puhtaaksi, kun minun aikana niin oli ei nyt sentään sulkakynillä kirjoitettu, mutta oli kuitenkin mustekynällä piti kirjoittaa puhtaaksi. Se aine, mikä oli ensin kirjoitettu lyijykynällä, mutta opettaja arveli, että mun kaikki välitunnit menisivät siihen puhtaaksi kirjoittamiseen, niin hän sanoi, että ei sun tarvitse enää tehdä sitä. Mutta mä nautin nimenomaan niin kuin mielikuvitusaiheista ja myöskin se kirjoittaminen oli mulle sitten niin kuin myös reaaliaineissa ja näissä niin se oli mulle semmoinen, niin kuin, että pystyi niin kuin kirjoittamalla selviytymään visaisistakin kysymyksistä, kun pystyi laajentamaan niitä asioita sitten tiettyihin suuntiin. Että kyllä se kirjoittaminen on kulkenut mun mukana, mutta varsinaisesti sitten ryhdyin niin kuin ihan runoja tietoisesti kirjoittamaan tuossa, kun 16-vuotiaana muutin yksin maapallon toiselle laidalle ihan tuntemattomien ihmisten pariin ja siellä sitten piti jotenkin purkaa sitä kaikkea, mitä on tapahtunut lyhyessä ajassa. Ja piti kirjoittaa myöskin englannin kielellä ja siihen kuului sitten myös suomen kielen osuus. Niin kun mulla ei ollut opettaja siellä, niin piti itse opiskella sitten se osuus ja siihen sisältyi suomalaisiin runoilijoihin tutustumista ja tutustun erityisesti tämmöisiin riimillisen runon taitureihin, kuten Eino Leino ja Aaro Hellakoske ja tällaisiin. Ja sieltä sitten mulle tarttui vähän tämmöistä rytmiä, ja kun mä tulin Suomeen, niin mun piti jotenkin purkaa tämä, että mitä mulla oikein tapahtunut tänä kahtena vuotena, kun olin semmoisessa hyvin erilaisessa ympäristössä kuin missä lapsuuteni oli viettänyt monista kulttuureista tulevien nuorten parissa, niin siitä sitten alkoi oikeastaan tämä varsinainen runojen kirjoittaminen, joka sitten Pekka Simojoen tavattua niin muuttui myös laulujen kirjoittamiseksi ja on oikeastaan jatkunut tässä sitten.
Joo. Sulla on tällä hetkellä myöskin menossa sellainen projekti, jossa kirjoitat joka sunnuntaille uuden tekstin. Niin kertoisitko siitä?
No joo, siis tämä on tämmöinen aika jännä projekti, että on tämmöinen koronavuoden oikeastaan tulosta sillä tavalla, että kun noin vuosi sitten heinäkuun alussa, niin jotenkin oli käynyt ilmi, että kaikki nämä mun kesäprojektit, missä mun piti olla mukana, mä olen lastenkylässä täällä Vivamossa, lastenkylän Pöllönä, joka johtaa Pöllön koulua, ja meillä on tämmöinen ohjelmallinen kylä, missä lapsiperheet ja lapsiryhmät voi käydä vierailemassa. Tämä kylä sulkeutui ja myös Raamattukylänkin tämä uusi näytelmä siirrettiin tulevaisuuteen ja siellä oli sitten vain tämmöinen pienempi näytelmä Laupias Samarialla. Mulla olikin yhtäkkiä aika paljon semmoista aikaa ja sitten mä vaan, kun olen tämmöistä sanan aika pientä kirjastoa ja aika monta vuotta ollut mukana sen toimituskunnassa, niin on valinnut siihen tai kirjoittanut itse kirkkovuoden pyhäpäiviin rukouksia. Niin sitten mä jotenkin ajattelin, että no, mähän voisin oikeastaan nyt ruvetakin kirjoittua näihin kirkkovuoden pyhäpäiviin tämmöisiä runotekstejä. Ja niin mä sitten aloitin silloin heinäkuun alussa. Ja sitten kävi sillä tavalla, että Anna-Liisa Haunio, joka oli sinä keväänä tehnyt parin mun runoni sävelen nähtyään ensin yhden runon Facebookissa ja sävellettyään sen, niin me lähdettiinkin sitten yhdessä tekemään tätä ja näin se on sitten jatkunut siitä heinäkuun alusta. Olen joka pyhä ja myös juhla-aikoina sitten vähän useampinakin pyhinä kirjoittanut tämmöisen tekstin ja ylihuomenna pitäisi sitten taas olla seuraava teksti valmiina, mutta tai oikeastaan mä yritän saada se jo huomiseksi valmiiksi. Se on ollut tosi hieno projekti, koska välillä tämä korona-aika voisi vähän niin kuin lannistaakin ihmistä, mutta jos on tämmöinen projekti, mä tiedän, että tuntuipa miltä tuntui, mä olen sitoutunut tähän, niin se tarkoittaa sitä, että sen viikon, edeltävän viikon ajan voin tutkia näitä Raamatun tekstejä, mä voin itse valita, minkä mä sitä kirkkovuoden tekstistä otanko psalmin, otanko vanhan testamentin tai evankeliumitekstin tai kirjetekstin, ja ikään kuin se on auttanut myös syventymään siihen itse kunkin päivän teemaan, ja se on antanut valtavan paljon ja myöskin sit se, että Anna-Liisa on sitten aina sen säveltänyt ja sitten mulla on aina jännittävää kuulla, että no minkälainen sävel nyt tällä kertaa on tulossa. Että se on valtavan suuri ilo ja me ei ole tosiaan edes koko tänä aikana tavattu kertaakaan kasvokkain, vaan me ollaan ihan, mä olen hänelle lähettänyt tekstin sähköpostilla ja Facebookissa ollaan niistä keskusteltuja. Anna-Liisa sitten on lähettänyt joko WhatsAppiin tai Facebookiin sen tekstin ja se on, tai sävelen. Ja näin me on. Nyt voitaisiin jo tavatakin sitten ja kiittää hyvästä yhteistyöstä. Joo, mä katson tästä sunnuntain teksti. Teemana on kutsu Jumalan valtakuntaan. Ja koska mua puhuttelee tämä sen päivän psalmi, jossa sanotaan näin, että korkeudestaan hän ojensi kätensä ja tarttui minuun. Hän veti minut ylös syvistä vesistä. Hän vapautti minut vihollisteni väkevistä käsistä. Eli että hän veti minut ylös syvistä vesistä. Se alkoi mua puhutella paljon just tänä aikana, jolloin monet ihmiset on syystä tai toisesta joutuneet syviin vesiin. Eli mulla on semmoinen tietynlainen hahmotelma mielessäni tästä, mutta mä kirjoitan sen nyt tämän illan ja huomisen aikana sitten valmiiksi tämän tekstin. Ja jännittävää nähdä, mitä Anna-Liisa saa tästä aikaiseksi.
Näissä syvissä vesissä liikutaan myös kesäteatterissa, eli tämä on Kesäteatteria pintaa syvemmälle. Palaamme hetken kuluttua.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Tervetuloa takaisin Kesäteatteria pintaa syvemmälle ohjelmaan. Tänään meillä on aiheena sanataide ja vieraanamme on Anna-Mari Kaskinen siitä keskustelemassa. Jatkamme tätä toista osiota suoraan ensimmäisellä lukukappaleella ja se on Parabelin tällä hetkellä työstettävänä olevasta näytelmästä, joka kulkee työnimellä Healing Not Linear. Eli vapaasti käännettynä pohdimme sitä, että paranneminen on prosessi eikä se aina ole suoraviivainen. Tässä teoksessa liikutaan eri konteksteissa siinä, mitä paranneminen tarkoittaa fyysisesti, psyykkisesti tai hengellisesti. Seuraavassa monologissa pohditaan ja etsitään erilaista kohtuutta tai tasapainoa ja Iiris voisi sen meille lukea.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Elämä on vähän niin kuin runo. Olisi miellyttävintä kirjoittaa sellainen runo, että antaa vain sanat suoraan sille, mitä sisältä virtaa. Kirjoittaa välittämättä mistään ja jälkikäteen ihastella sanojen kauneutta. Katsoa etäältä ja pohtia, mitä tämä mahtaa tarkoittaa. Runon voi tehdä myös veistämällä, maistamalla jokaista sanaa ja lausetta ja rivitystä, välimerkkejä ja kaikkea, mikä siihen liittyy. Pieni pala kerrallaan vuolla pois kaikki tarpeeton, kunnes kaikki jäljelle jäänyt on merkityksellistä. Se tuntuu kuitenkin samalta kuin koittaisi nähdä ihmisen pelkästä luurangosta. Siinä on omanlaistaan kauneutta, mutta harva meistä rakastaa kuolleita luita. Toisaalta, ehkä jos runossa on aivan liikaa takertuvaa ihraa, niin se hidastuu ja muuttuu epäselväksi. Ehkä tässä on jotain.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Anna-Mari Kaskinen, millaisia ajatuksia tästä kohtauksesta heräsi?
Joo, kyllä tämä herätti aika paljonkin ajatuksia. Ja jos niin kuin ajatellaan nyt, että tässä puhutaan nimenomaan runosta ja runon tekemisestä, niin minusta niin kuin nämä kaikenlaiset lähestymistavat runoon ovat mahdollisia ja ihan hyviä, riippuen tarkoitusperästä ja siitä, minkälaiseen tilanteeseen runo on tulossa. Ja myöskin omasta mielentilasta, ehkä siitä elämänvaiheesta, missä kirjoittaa, siitä tunnemaailmasta, jossa sillä hetkellä elää. Että ainakin itse ajattelen, että nämä kaikki on semmoisia tapoja ja lähestymistapoja, joita käytän, riippuen juuri näistä tilanteista tai elämäntilanteesta, tilasta. Elämä on niin kuin runo, eli jos annetaan sanat suoraan sille, mitä sisällä virtaa, niin tämä on myös semmoinen, saattaa olla sellainen parantava kokemus ja vähän sellainen, että antaa vaan niin kuin ajatuksille tilaa olla sitä, mitä ne on. Mutta voi olla tämmöistä runoa, en kenellekään välttämättä näyttäisi tai antaisi, vaan se on niin kuin mun oman, vaan se on vähän niin kuin semmoista päiväkirjaa ja mä voin sitä myöhemmin katsoa, että ahaa, tuolloin oli tuollaisia ajatuksia. Mutta sitten varsinkin, niin kuin äsken puhuin tuosta laulun tekemisestä, niin tuo keskimmäinen kohta, mitä Iiris luki, että runo voi tehdä myös veistämällä, maistamalla jokaista sanaa ja lausetta ja rivitystä, välimerkkejä, kaikkea mitä siihen liittyy ja pieni pala kerrallaan vuolla pois kaikki tarpeeton. Niin sitä on juuri varsinkin yhteislaulun tai virren tekeminen, koska se on todella niin kuin, toisaalta siinä pitää olla se sisältö, sisältö edellä, mutta toisaalta myös muoto on tärkeä ja se hahmo, varsinkin jos tekee jonkin tiettyyn virren sävelmään tai valmiiseen sävelmään, niin se määrittelee sitä veistosta ja sen muotoa aika paljon. Ja toisaalta se, minä en koe, että se millään tavalla kahlitsisi luovuutta, vaan se pikemminkin ikään kuin haastaa. Et pystynkö mä saamaan nämä sanat tämmöiseen hahmoon, että ne ikään kuin soljuvat tässä muodossa, minkä mä olen valmiina saanut. Tai sitten säveltäjän kanssa sitten ikään kuin myöhemmin sovitellaan sanat ja sävelet yhteen. Ja hyvin paljon on kysymys myös veistämisestä. Että jos on tehnyt ensin sanat ja sitten säveltäjä on tehnyt siihen sävelen, niin usein siinä on semmoisia kohtia, mitä jomman kumman on veistettävä, jotta se toimii hyvin yhteen. Eli minä en ajattelisi, että tämä olisi sama asia, kun koettaisiin nähdä ihmisen pelkästä luurangosta, vaikka ymmärrän tämän ajatuksen. Että minusta niin kuin tietynlainen semmoinen ikään kuin, kun on olemassa rytmi ja muoto, niin se on ihan hyvä joihinkin runoihin olemassa ja se myöskin ehkä auttaa sit muita hahmottamaan sitä runoa. Mutta sitten tämmöisillä runoilla, jotka vapaasti soljuvat, virtailevat ja pomppivat, niin niille on myös oma paikkansa ja omat lukijansa, joten en kahlitsisi runoa mihinkään näistä malleista.
Ehkä siinä on jotakin, että se saa olla monenlaista. Muistelisin, että saata muistaa väärinkin, että Saarikoskella oli joku tällainen runo tästä, että kun häntä oli moitittu siitä, että hänen runoissaan on liikaa sanoja, niin siitä oli sitten tehty lisää runoutta. Tässä tämä kertoja etsii jonkinnäköistä kohtuutta runouteen, niin minkälainen on kohtuullinen runo tai kohtuuton runo?
Jaa, musta tuntuu, että minä en ole kyllä kohtuutonta runoa varmaan koskaan nähnytkään. Että mä niin kuin aina ajattelen sillä tavalla, että se jokainen runo on silloin oma paikkansa tässä maailmassa. Jos minä en ymmärrä sitä, niin jossain on joku ihminen, joka varmasti ymmärtää sen. Ja myöskin on tämmöinen näkökulma, minkä hyvinkin allekirjoitan. Eli runon lukijan ei tarvitsekaan tietää, mitä se runon kirjoittaja on alun perin tarkoittanut, vaan jokaisella on oikeus tulkita runoa omasta lähtökohdastaan käsin, eikä ole väärää tulkintaa runosta. Totta kai sitten se kirjoittaja voi sanoa, että joo, että mä kyllä tarkoitin tätä, mutta ei voi edellyttää, että toinen ymmärtää sen niin. Ja myöskin se toimii niin päin, että jos ei voi vetää johtopäätöksiä siitä, minkälainen tämän kirjoittajan elämä on. Että ikään kuin, että jos on kirjoittanut hyvin surullisen runon, niin sitä ei tarvitse ajatella, että ihmisen elämä on läpikotaisin kurjaa, vaan ihminen voi, runon kirjoittaja voi koota sen runon sisällön hyvin monista aineksista, laittaa siihen omia kokemuksiaan, poimia, lainata lukemistaan tai kirjoituksesta tai toisten ihmisten elämästä. Eli runo on aina semmoinen kokonaisuus, joka jää salaisuudeksi, mutta on jokaisella oikeus tulkita sitä omasta lähtökohdasta.
Tämä tuntuu vapauttavalta ehkä myös silleen niin kuin runojen kuluttajan näkökulmasta. Mä muistan joskus teininä, kun teki tuttavuutta runouden lukemiseen, niin se monesti jäi kesken, kun ensimmäisenä käteen sattuu sellaista runoutta, joka ei niin kuin yhtään puhutellut tai oli jotenkin täysin liian raskasta tai hankalaa tai vaan sellaista, josta niin kuin on jopa kansallismielinen paine pitää. Että kuului siellä hyvää runoutta näin, että ennen kuin sitten tajusi, että ei mun tarvitse pitää tästä kaikesta, että täältä löytyy jostakin runo, joka osuu itselle paremmin, niin se.
Niin, ja kyllähän meitä sitten tietysti ehkä kasvatetaan johonkin tiettyyn traditioon ja joskus sitten ne omat lähtökohdat voivat olla sellaisia, että hei, että mä en nyt osaa tavallaan tätä sanastoa tietyllä tavalla, missä tämä toimii, mutta toisaalta on myöskin just se, että se taideteos syntyy vasta siellä vastaanottajan päässä. Mä muistan mun äidinkielen opettaja sanoi meille, että ei se, että sinä et ymmärrä jotakin teosta, tarkoita, että se on huono.
Juuri näin. Ja sitten taas voi olla, että jos nyt vaikka lukisit uudestaan jonkun runon, jota et teininä ymmärtänyt, niin sä voisitkin ymmärtää sen eri tavalla tänään, että elämän tilanne ja elämänvaihekin vaikuttaa paljon siihen asiaan.
No tässä edellisessä kohtauksessa tämä kertoja mietti tätä omaa elämäänsä ja runojen kirjoittamisen suhdetta. Niin Anna-Mari Kaskinen, mitä runous tai sanataide merkitsee sinulle?
No kyllähän se merkitsee minulle todella paljon, koska olen oikeastaan ihan päivittäisen kanssa tekemisissä, kun minulla on semmoinen elämänhistoria, että mä olen oikeastaan ollut vain 2 vuotta koko päivä työssä jossain muualla kuin freelancerina, että sitten on joitain osatoimisia töitä ja mun elämä on kuitenkin ollut aika tavalla sellaista, että on tiettyjä projekteja, sanotaan niin kuin tämä Rakas Raamattukylä ja Lastenkylä ja jotkut muut tämmöiset näytelmäprojektit, mutta sitten mun varsinainen elämä on tätä kirjoittamista, runojen kirjoittamista, laulujen kirjoittamista, näytelmien kirjoittamista, lastenmaalehden toimittamista ja se on todella rikasta, koska joka päivä voi vähän niin kuin valita, että mitäs mä tänään tekisin. Aina tietää, että on aika paljon tehtävää ja erilaisia deadlineja, mutta voi myös vähän valita sen mukaan, että että miltä itsestä sinä päivänä tuntuu. Ja se on virkistävä, että on niin erilaisia tehtäviä tosiaan. Että kyllä se on elämäntapa. Ja mulle oli oikeastaan hyvin mielenkiintoinen kokemus ihan nuorena tyttönä, kun mä olin tullut sieltä kansainvälisestä koulusta, missä mä silloin olin. Ja niin mä pääsin asumaan Helsinkiin runoilija Aaro Hellakosken leskirouvan kotiin. Se oli aika ihmeellinen asia. Mulla ei ollut Helsingissä, kun olin päässyt yliopistoon opiskelemaan, mulla ei ollut ketään tuttuja. Ja sitten mun kummitätini, joka oli Aaro Hellakosken tyttären hyvä ystävä, niin järjesti mut sinne Museokadulle asumaan tähän kotiin. Ja mä olin 18 ja tämä rouva Lempi Hellakoski oli 86-vuotias. Mutta meistä tuli todella hyvät ystävät ja mä vietin paljon aikaa hänen kanssaan siinä kodissa, missä oli läsnä kirjallisuus. Hänen tarinoissaan oli aina, hän kertoi Aaron elämästä, miten runot syntyivät ja miten Lempi sai aina ensimmäiseksi lukea tämän uuden runon. Ja toisaalta siellä sitten oli Väinö Aaltosen taidetta, kun tämän Lempi Hellakosken veli oli ollut Väinö Aaltonen. Mutta mä opin siellä paljon siitä, että mitä on runoilijan elämä ollut silloin, kun Aaro Hellakoski teki nämä suuret runokokoelmansa. Ja myöskin siitä arjesta hän kertoi ja siitä, minkälaista oli elää tämän runoilijan puolisona ja minkälaista oli niin kuin se runojen synnyn seuraaminen. Eli mä sain siinä niin kuin ihan semmoisen hyvin läheisen kosketuksen tähän maailmaan ja tapasin kulttuurivaikuttaja jopa Eino Leinon tyttären, joka tuli vierailemaan siellä. Eli mulla on siellä semmoinen jännä pohjavire siellä ikään kuin tämmöinen valtava aare, mitä mä vaalin sydämessä, että mä oon saanut elää niin kuin tämmöisen ihmisen lähellä ja sitten sen päälle on sitten saanut rakentaa monista muista vaikutteista, että nyt kun on pitkään tehnyt, niin sitä niin kuin huomaa, että miten tärkeitä on ollut erilaiset vaiheet ja erilaiset kohtaamiset matkan varrella. Anna-Maija Raittila on ollut mulle toinen erittäin merkittävä vaikuttaja, johon mä silloin ihan kun olin tehnyt afrikkalaisen gospelmessun sanotuksen, joka muuten täyttää tänä vuonna 40 vuotta, tämä afrikkalainen gospelmessu. Ja Anna-Maija Raittila sitten etsi uusia nuorten virsiä vielä siihen virsikirjaan, joka sitten 86 julkaistiin, niin siitä puuttui vielä nuorten virsiä. Ja hän kutsui sitten minut luokseen, pyysi, että voitko tuoda joitakin tekstejä, että katsotaan, josko niistä voisi tulla virsiä. Ja se oli aivan uskomaton tilanne mulle, en mä olin ikinä kuvitellut, että nyt muutaman afrikkaisen gospelmessun laulun ja Alabaster-yhtyeen laulun kirjoitettua, niin voitaisiin tällaista pyytää. Mutta siitä alkoi semmoinen valtava hieno vuorovaikutus ja hän on edelleenkin, mä pidän yhtenä merkittävimmistä opettajistani ja esikuvistani, Anna-Maija Raittila.
Joo. Jatketaan hetken kuluttua vähän virsien maailmasta. Tämä on Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Tervetuloa takaisin Kesäteatteria pintaa syvemmälle -ohjelmaan. Meillä on täällä vieraana Anna-Mari Kaskinen ja puhutaan sanataiteesta. Seuraavaksi luetaan pätkä näytelmästä Millainen on elämä, ja se on Parabelin on tehnyt sen yhdessä muusikkonäyttelijä Pekka Nymanin kanssa. Ja tämä käsikirjoitus pohjautuu virteen 598, joka on ollut mukana virsikirjassa jo vuodesta 1701, ja Martti Lutherin saarnaan viidentenä sunnuntaina loppiaisesta 1546. Tätä esitystä on käytetty esimerkiksi rakentamalla sen ympärille virsi-ilta. Ja tässä seuraavassa tekstipätkässä nämä nykykielen osuudet on Pekka Nymanin tekemiä.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Mit on viimein kuolema? Se kuin tuskat lopettaa. Viepi viimein vaivasta iloitsemaan taivaassa.
Jossain minun sisälläni on ilo, kaiken hämmennyksen alla. Se on tieto siitä, että kerran minuakin odottaa jokin täydellinen.
Ah, mikon tää elämä? Tuska vaiva äkeä. Työ ja meno levoton silloinkin, kun parhain on.
Tämä elämä ja arki. niin paljon ahdistavaa epävarmuutta. Silloinkin kun tuntuu kaikki olevan hyvin, työt ja kiire painaa päälle.
Lyhyinen, sota alinomainen, toinen toistaan vaivaapi, kaikin tavoin vitsaapi.
Meidänkin aikamme on täynnä repivää riitaa ja turhanpäiväistä kiistelyä. Olemme itsekkäitä, emmekä jaksa tai halua ottaa toisia aidosti huomioon. Raha ja kaikki tavara, pelkkää roskaa. Niitä me palvomme, ja kohta ne ei ole enää minkään arvoisia. Entä valta ja julkisuus? Nekin haihtuvat kuin tuhka tuuleen.
Mit on riista, tavara, Tomu, multa katoava. Rikkaus kootaan vaivalla ja katoo jälleen murheella. Mit on korkeus, kunnia, kukistuva kukkula. Tyhmä niitä ahnehtii.
Toinen tyhmä kadehtii.
Mit on suosios maailma? Suru. Sumu katoava. Ystävykset riitaantuu. Veljein väli rikkoontuu.
Miksi me emme löydä onnea? Elämäntapamme eksyttää meidät. Synti on myrkky, joka tuhoaa kauneimmankin elämän.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
No niin, tässä kohtauksessa oli vanhan virren ajatuksia pohdittu vähän vanhoilla ja uusilla sanoilla. Niin millaisia ajatuksia tästä kohtauksesta heräsi?
No joo, kyllä sen huomaat, että sävy on erilainen, vaikka sisällössä pyritään samantyyppisiin ajatuksiin, niin se, että onko se tämmöisessä ikään kuin virren muodossa riimillisenä tai lähes riimillisenä, tai sitten onko se tämmöistä niin kuin vähän tajunnan virtamaista ja arkisempaa. Siihen kiinnitin huomiota, että esimerkiksi jos ajattelee tuosta että ensimmäistä, mitä Matti luit, niin se on aika paljon niin kuin semmoista järeämpää puhetta, mit on viimein kuolema se, kuin tuskat lopettaa, viepi viimein vaivasta iloitsemaan taivaassa. Niin tämä rytmio tekee siitä semmoisen vähän niin kuin jyrkän ja jotenkin semmoisen painokkaan. Mutta sitten taas jossain minun sisälläni on ilo kaiken hämmennyksen alla. Se tieto siitä, että kerran minua odottaa joku täyden. Se on paljon lempeämmin ja pehmeämmin sanottu. Tässä ei puhuta vaivasta, vaan puhutaan hämmennyksestä. Et sillä tavalla se on paljon pehmennettymmin sanottu tässä Iiriksen lukemassa tekstissä. Tai sitten Matin seuraava säkeistö, on tämä elämä tuska, vaiva, äkeä, työ ja meno, levoton silloinkin kun parhain on. Niin tuska ja vaiva on tässä Iiriksen lukemassa tekstissä muuttunut ahdistavaksi epävarmuudeksi. Ja työ ja meno, levoton on muuttunut työksi ja kiireeksi. Joo, mutta hyvin kuitenkin tämä sama sisältö on tässä säilynyt ja mielenkiinnosta, kun mä sain teiltä näitä etukäteen, niin minulla on myös, katsoin tästä nykyvirsikirjasta, että siinäkin nämä ovat hiukan jo modernimmassa muodossa nämä säkeistöt kuin missä ne ovat tässä virremuodossa. Että tässä on tämmöinen arkaisempi sävy tässä käännöksessä.
Joo, ja itse asiassa käytettiinkin siinä alussa, mietittiin, että tehdäänkö niin, että otetaan se niin kuin vanhempi virsiversio ja uudempi virsiversio, mutta sitten tehtiin vielä niin kuin uusi teksti ikään kuin. Mutta mites Anna-Mari Kaski, niin menetetäänkö siinä sitten jotakin, jos tehdään tästä kielestä suoraviivaisempaa tai semmoista?
No siis se tulee niin kuin erilaiseksi, että tietysti tämä mitä Matti luki tässä, niin sen voi laulaa. Ja tämä, mikä on suoraviivainen, niin toki senkin voi laulaa, mutta se pitää sitten säveltää uudestaan. Mutta mä voin kuvitella, että nämä on niin kuin vähän erilaiset käyttötarkoitukset taas. Joo. Että tavallaan, että jos sä menet jyräyttämään nämä tekstit jonnekin semmoisen ihmiselle, joka ei tunne tätä ilmaisutapaa ja jolla ei ole virsiperintöä, niin nämä voi jäädä hyvinkin etäisiksi, ehkä tämmöisiksi historiallisiksi kuriositeeteiksi, mutta sitten nämä sanat, mitä Iiris tässä luki, niin ne tulee lähelle sen nykyihmisen tapaa puhua ja sanotaan, että esimerkiksi kun Matin lukemassa tekstissä, mitä aikamme lyhyinen, sota-alinomainen, niin on muuttunut. Meidän aikamme on täynnä repivää riitaa ja turhan päiväistä kiistelyä, niin sitähän se sota useinkin on meillä, vaikka ei aseilla kalisteltaisi, niin sanoilla kalistellaan ja kiistellään. Olemme itsekkäitä. Matti luki toinen toista vaivaapi, kaikin tavoin vitsaapi. Iiris luki, olemme itsekkäitä, emmekä halua jaksaa tai halua ottaa toisia aidosti huomioon. Ja kyllähän tämä sillä tavalla, jos mä ajattelin vaikka omaa 18V-tytärtäni, niin kyllä voisi kuvitella, että hän ymmärtäisi tämän Iiriksen tekstin huomattavasti paremmin. Mutta sitten tässä minä, joka on niin kuin tässä virsimaailmassa aika kotona, niin mulle myöskin mulle puhuttelee nämä vanhatkin sanat ihan yhtä lailla tai vähän niin kuin eri tavalla. Molemmat kyllä tulee lähelle.
Niin, kuinka tärkeänä pidät sitä, että teksti on ymmärrettävä sille joukolle, kenelle sitä kirjoitetaan?
No, kyllähän se kieltämättä, jos haluaa jonkun viestin välittää jollekin ihmiselle, niin se on sen ihmisen ikään kuin kunnioittamista ja vastaan tulemista. Se, että pyrkii tekemään sen viestin ymmärrettäväksi, varsinkin jos tämä viesti on joku hyvin tärkeä tälle ihmiselle. Ettei vaan halua esitellä, että tällaista on ollut ja näin on puhuttu ennen, vaan jos haluaa todella tuoda jonkun ajatuksen sille tavalla, että se ihminen voi sen omaksua ja ymmärtää omalla kohdallaan, niin mä sanoisin, että se on rakkautta sitä ihmistä kohtaan. Että...
No, miten sitten kirjoittaessa voitaisiin säilyttää semmoinen, että se on ymmärrettävää, mutta että siinä säilyisi kuitenkin tämmöinen monikerroksellisuus ja syvyys, ettei se karsisi kaikkea sisältöä?
Niin, se on kyllä haaste. Ja tietysti jokaisella kirjoittajalla on sitten se oma tyylinsä ja oma tapansa ilmaista. Ja taas mä tuun siihen, mistä äskenkin oli aikaisemmin puhetta, siihen tarkoitukseen, mihin se teksti on menossa. Että jos mä esimerkiksi kirjoitan lapsille ja haluan saada jonkun ajatuksen läpi, mun täytyy eläytyä sen lapsen maailmaan, sen lapsen tapaan ajatella ja sen lapsen tapaan puhua ja ikään kuin muistaa, mitä se oli silloin, kun oli itse lapsi, ja niin kuin kuulostella sitä kieltä. Että minusta niin kuin se on just se, että yrittää aina eläytyä sen ihmisen maailmaan, jolle haluaa jonkun viestin välittää. Ja tietysti sitten se tyylikin sitten vähän niin kuin valitaan sen mukaisesti.
Millä tavalla Raamatun tekstit on inspiroineet sun kirjoittamia tekstejä?
Kyllä, ne on tosi paljon inspiroineet, varsinkin nyt tässä tämän voimalaulu ja pyhän ja arkeen lauluviikossa projektin aikana, että oikeastaan ne kaikki laulut perustuu johonkin, koska kirkkovuoden vuosi kulkee niin kuin tiettyjen Raamatun tekstien vuosikertojen mukaan, niin mä valitsen aina sen laulun sillä tavalla, että toki on se kirkkovuoden juhlapäivän nimi, mutta sitten mä luen ne vanhan testamentin ja uuden testamentin tekstit ja poimin sieltä sitten just sen, mikä sillä hetkellä tuntuu sellaiset, että siitä voi sen laulun tai runon kirjoittaa. Että kyllä ne on todella vahvasti. Ja totta kai, kun mä oon kirjoittanut paljon gospel-sanotuksia, uuden tyyppisiä messusanotuksia ja virsiä tekstejä ja hengellisiä lauluja, niin kyllä siellä se ikään kuin se raamatun niin kuin pohjavire siellä toivon mukaan on löydettävissä, vaikka sitten pyrin niin kuin myös tulkitsemaan sitä erilaisissa tilanteissa olevien ihmisten elämän kautta ja toki sitten oma elämän kokemussaan siellä on pohjana. Et mulla on niin kuin se ollut punaisena lankana ihan sieltä nuoruudesta saakka, että en kirjoita mitään sellaista, mitä en voi itse allekirjoittaa. Enkä halua tehdä itsestäni yhtään sen hurskaampaa kuin oikeasti olen, vaan kirjoittaa myös epäilyksistä ja peloista ja näin. Mutta toisaalta en myöskään tehdä Jumalaa pienemmäksi kuin hän on, vaan että laulut olisivat pienen ihmisen kertomusta Jumalan suuruudesta. Että minun epäilykseni, minun pelkoni, minun pettymykseni eivät vähennä sitä, miten suuri ja viisas ja ihmeellinen Jumala on.
Onko vielä joku semmoinen, mitä haluaisit jättää, ehkä säettää runo, jonka voisit jakaa kuulijalle tässä?
No joo, mä kirjoitin tämmöisen joku aika sitten, kaunis on elämä. Siitä, miten ihmiset on niin erilaisia, ja heillä on niin erilaiset lähtökohdat omaan elämäänsä. Eli meidän ei pitäisi tuomita ketään sen perusteella, mitä me omin silmin katsoessamme näemme, vaan yrittää ymmärtää. Toiset on luotuja kulkemaan tasaisten polkujen päällä. Toisilla jalat ei milloinkaan tannerta tavoita täällä. Toiset ne kaduilla kiitävät, piirtävät asfalttiin merkin. Toiset ne pilvissä liitävät, siivin niin haurain ja herkin. Toisilla juuret on vankkoja, eivät ne huoju ja horju. Toisilla vaiheet on rankkoja, pinta ei viimoja torju. Toiset on vauraita varreltaan, myrskyt ei heittele heitä. Toiset ei vahvistu milloinkaan, he käyvät tuulien teitä. Ihmisten sisin ei muille näy, tunne et sydämen teitä. Jokainen taistelun oman käy, älä siis kiveä heitä. Kaunis on elämä haurainkin, arvokas jokainen laatu. Kerran se annetaan takaisin, mikä on lahjaksi saatu.
Kiitos tästä lahjasta, Anna-Mari Kaskinen. Tämä oli Kesäteatteria pintaa syvemmälle. Minun nimeni on Iiris Autio.
Ja minä olen Matti Halen.
Kiitos teille.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.